Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med jutranjo homilijo o ljubosumju, črv, ki razjeda od znotraj. Izšla je poslanica za 54. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Duhovne misli za praznik spreobrnjenja apostola Pavla. Pri današnji jutranji homiliji med mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek poudaril, naj se varujemo črva zavisti in ljubosumja, ki nas vodi v slabo presojanje drugih, v tekmovalnost v družini, skupnosti in službi. To je seme vojne, je klepetanje sabo, ki ubija drugega, ki pa, če bolje pomislimo, nima podlage in konča kot milni mehurček. Sveti oče je homilijo med jutranjo mašo oprl na berilo iz prve Samuelove knjige, kjer beremo, kako splahni ljubosumje kralja Saula do Davida. Kot je pojasnil papež, Saulovo ljubosumje nastane zaradi petja mladenk ob zmagi nad Filistejci. Savel jih je pobil na tisoče, David pa na 10 tisoče. Tako se začne nemir ljubosumja, ki je kakor črv, ki te gloda od znotraj. Savel tako zbere vojsko, da bi ubil Davida. Ljubosumja so zločini, vedno hočejo ubiti, je zatrdil papež Frančišek. In tistemu, kdor pravi, ja, sem ljubosumen, ampak nisem morilec, odgovarja, zdaj ja, a če boš s tem nadaljeval, se bo slabo končalo, kajti z lahkoto se ubije z jezikom, z obrekovanjem. Ljubosumje narašča, če se pogovarjamo s sabo in stvari interpretiramo v luči ljubosumja. V tem klepetanju s sabo je ljubosumnež nezmožen videti resnico. Samo neko zelo močno dejstvo mu lahko odpre oči. Saula je tako ljubosumje v njegovi fantaziji pripeljalo do tega, da je verjel, da je David morilec in sovražnik.
Anche noi, quando ci viene l'invidia, la gelosia, facciamo così, Ognuno di noi pensa, perché questa persona mi dà schifo, perché quell'altra...
Tudi mi, ko se nam pojavi ljubosumje, zavist, naredimo tako. Vsak naj pomisli, zakaj mi je ta oseba tako neznosna, zakaj tiste sploh nočem videti. Vsak med nami naj razmisli, zakaj. Velikokrat bomo iskali, zakaj, in ugotovili, da gre za naše fantazije. Fantazije, ki pa rastejo v tistem klepetanju s sabo. Na koncu gre za Božjo milost, ko ljubosumnež pride do resničnosti, kakor se je to zgodilo Saulu. Ljubosumje se razpoči kakor milni mehurček, kajti ljubosumje in zavist nimata obstojnosti. Saulova rešitev je v Božji ljubezni, je nadaljeval papež. Gospod mu je rekel, da če ne bo pokoren, mu bo vzel kraljestvo. A imel ga je rad in tako mu nameni milost, da se je milni mehurček, ki je bil brez obstojnosti, razpočil. Kot beremo v današnjem berilu, Savel vstopil v votlino, da bi opravil svojo potrebo. A v votlini so skriti David in njegovi možje. Davidu pravijo, naj izkoristi priložnost in kralja ubije, a on to zavrne in pravi, nikoli ne bom položil roke na gospodovega maziljenca. V tem vidimo Davidovo plemenitost v primerjavi s Saulovim morilskim ljubosumjem, je pripomnil papež. David namreč na skrivaj odreže samo konec Saulovega plašča in ga vzame sabo. David zatem gre iz votline in spoštljivo pokliče Saula, moj gospod in kralj, čeprav ga je ta hotel ubiti, in ga vpraša, zakaj poslušaš govorice ljudi, ki pravijo, glej, David išče tvojo pogubo. Pokaže mu kos plašča, ki mu ga je odrezal in mu pravi, lahko bi te ubil, a tega nisem storil. In s tem se razpoči Saulov milni mehurček ljubosumja, spozna Davida, kakor da bi bil njegov sin in se vrne v resničnost ter pravi, pravičnejši si od mene, kajti ti si mi skazoval dobro. Jaz pa sem ti vračal hudo. Papež Frančišek je izpostavil, da gre za milost, ko se zavisneš, ljubosumneš, znajde pred resničnostjo, ki povzroči, da se razpoči milni mehurček, ki je pregreha ljubosumja in zavisti. Povabil je naj pogledamo sebe, ko nam je neka oseba antipatična ali pa je ne maramo. Vprašajmo se, kaj je v meni? Je morda črv ljubosumja, ki raste, kaj ti drugi ima nekaj, kar jaz nimam, ali pa je v meni skrita jeza? Svoje srce moramo varovati pred to boleznijo, pred tem klepetanjem sabo, ki povečuje ta milni mehurček, ki pa potem nima obstojnosti, a naredi veliko slabega. Tudi ko kdo pride k nam in govori slabo o drugem, mu moramo pomagati razumeti, da ne govori z mirom, ampak z gorečnostjo in da je v tej gorečnosti zlo zavisti in zlo ljubosumja.
Stiamo attenti, perché questo è un verme che entra nel cuore di tutti noi e ci porta.
Bodimo pazljivi, kajti to je črv, ki vstopi v srce vseh nas in nas pripravi do tega, da slabo presojamo ljudi, kajti v nas je tekmovalnost. On ima nekaj, česar jaz nimam. In tako se začne tekmovalnost. Vodi nas do odmetavanja ljudi, vodi nas v vojno, vojno doma, vojno v skupnosti, vojno na delovnem mestu. A začetek je ravno to, to seme vojne, zavist in ljubosumje. Papež Frančišek je ob koncu jutranje homilije ponovno pozval, naj smo pazljivi, ko začutimo nenaklonjenost do koga in naj se vprašamo, zakaj tako čutim in ne dopustimo, da bi zaradi tega klepetanja sabo mislili slabo o drugih, kajti na ta način se povečuje milni mehurček.
Chiediamo al Signore la grazia di avere un cuore trasparente come quello di Davide.
Gospoda prosimo za milost, da bi imeli transparentno srce kakor David, transparentno srce, ki išče samo pravičnost, išče mir, prijateljsko srce. Srce, ki ne želi nikogar ubiti, kajti ljubosumje in zavist ubijata.
Danes na god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev, je išla poslanica svetega očeta za 54. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Leta bo letos potekal 24. maja pod geslom, da boš pripovedoval sinu in sinu svojega sina. Življenje piše zgodbo. Papež Frančišek v svojem sporočilu razmišlja o vrednosti pripovedi ter spominja, da je tudi v katoliškem svetu nujno potrebno premagati skušnjavo destruktivnih zgodb. Na začetku poudari, da nam pripovedi lahko pomagajo razumeti in povedati, kdo smo. Človek ni le edino bitje, ki potrebuje obleko, da zakrije svojo ranljivost, ampak je tudi edino bitje, ki mora pripovedovati o sebi, se obleči v zgodbe, da bi varoval svoje življenje. V času, ko so besede pogosto tudi vir instrumentalizacije in sporov, nas papež Frančišek spominja, da je komunikacija pristna, če gradi in ne, če uničuje. Če je ponižna v iskanju resnice, papež spodbuja k pripovedovanju o nas in o lepem, ki v nas prebiva. Po njegovih besedah nam bo to pomagalo ponovno najti korenine in moč, da bomo šli skupaj naprej. V poslanici papež navaja pripovedovanje zgodb, ki je vedno bolj razširjena tehnika na različnih področjih, od oglaševanja pa vse do politike. Vendar pa pripovedovanje, o katerem govori papež, ne sledi posvetni logiki. Ima globlji pomen, saj spominja na to, kar smo v božjih očeh. Nadalje zapiše, da je sveto pismo zgodba zgodb. Koliko dogodkov, ljudstev in oseb nam predstavi. Od začetka nam kaže Boga, ki je stvarnik in hkrati pripovedovalec. On namreč izgovori svojo besedo in stvari začnejo obstajati. Preko svojega pripovedovanja Bog kliče v življenje stvari in na vrhuncu ustvari moža in ženo kot svoja svobodna sogovornika, ki skupaj z njim ustvarjata zgodovino. Papež nadalje v poslanici zapiše, da je sveto pismo velika ljubezenska zgodba med Bogom in človeštvom, v središču katere je Jezus. Njegova zgodba namreč vodi k dopolnitvi ljubezni Boga do človeka in hkrati k dopolnitvi ljubezenske zgodbe človeka do Boga. Človek bo tako poklican od roda do roda pripovedovati in ohranjati v spominu najpomembnejše dogodke te zgodbe zgodb. Sveti oče na to razloži geslo letošnjega svetovnega dneva sredstev družbenega obveščanja, ki je vzeto iz druge Mojzesove knjige. Ta je ena izmed poglavitnih svetopisemskih pripovedi, ki govori o posredovanju Boga v zgodovini izvoljenega ljudstva. Ko le to v suženstvu vpije k njemu, jih Bog usliši in se spominja. Bog je slišal njihovo vzdihovanje in se spomnil svoje zaveze z Abrahamom, Izakom in Jakobom. Bog se je ozrl na Izraelove sinove in Bog se je zauzel zanje. Iz Božjega spomina izvira osvoboditev iz zatiranja, do katere pride preko znamenj in čudežev. Na tej točki Gospod razodene Mojzesu pomen vseh teh znamenj, da boš pripovedoval svojemu sinu in sinu svojega sina o mojih znamenjih, ki sem jih napravil nad njimi, da spoznate, da sem jaz Gospod. Izkušnja druge Mojzesove knjige nas uči, da se poznavanje Boga prenaša predvsem s pripovedovanjem iz roda v rod o tem, kako On ostaja še naprej navzoč. Boga življenja se posreduje s pripovedovanjem življenja. Papež ob tem spomni, da tudi Jezus ni govoril o Bogu z abstraktnimi besedami, ampak preko prilik, kratkih pripovedi iz vsakdanjega življenja. Tako življenje postane zgodba in za poslušalca zgodba postane življenje. Pripoved vstopi v življenje tistega, ki jo posluša in ga preoblikuje. Kristusova zgodba ni dediščina preteklosti, je naša zgodba, ki je vedno aktualna. Kaže nam, da si je Bog k srcu vzel človeka, naše meso, našo zgodbo, celo do te mere, da je postal človek, meso in zgodba. Potem, ko je Bog postal zgodba, je vsaka človeška zgodba na nek način Božja zgodba. Vsaka človeška zgodba ima dostojanstvo, ki ga ni mogoče odstraniti. Zato je človeštvo vredno takšnih pripovedi, ki bodo na njegovi višini, na tisti neverjetni in fascinantni višini, na katero ga je povzdignil Jezus. Zatem papež Frančišek spregovori o zgodbi, ki se ne le prenavlja, ampak prenavlja tudi nas. Ko se spominjamo ljubezni, ki nas je ustvarila in rešila, ko vnašamo ljubezen v naše vsakdanje zgodbe, ko tkemo z usmiljenjem vodke svojih dni, tedaj obrnemo list. To, da pripovedujemo Bogu svojo zgodbo, ni nikoli nekoristno. Tudi če se potek dogodkov ne spreminja, se spreminjata smisel in pogled. Pripovedovati Gospodu o sebi pomeni vstopati v njegov pogled usmiljene ljubezni do nas in do drugih. Njemu lahko pripovedujemo zgodbe, ki jih živimo, mu prinašamo osebe, izročamo situacije. Sveti oče ob koncu poslanice spomni, da ne gre za to, da bi sledili logiki pripovedovanja zgodb ali delali reklamo ali se reklamirali, ampak da bi se spominjali tega, kar smo v Božjih očeh. Pričevali to, kar Duh piše v srca. Razodevali vsakomur, da njegova zgodba vsebuje čudovite reči. Da pa bi mogli to storiti, papež Frančišek povabi naj se izročimo Mariji, ženi, ki je v telesu stkala človeškost Boga ter stkala skupaj vse, kar se je dogajalo. Vse je namreč shranila in premišljevala v svojem srcu.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik spreobrnenja apostola Pavla. Berilo je iz apostolskih del 22. poglavje od 3. do 16. vrstice. Tedaj je Pavel spregovoril in rekel: Jaz sem Jud, rojen v Tarzu v Kilikiji, odrasel pa sem v tem mestu. Ob Gamalielovih nogah sem se natančno poučil o postavi naših očetov. Bil sem vnet za Boga, tako kot ste danes vi vsi. Smrtno sem preganjal to pot. Moške in ženske sem vklepal v verige in metal v ječo. Veliki duhovnik in vse starešinstvo lahko potrdijo, da govorim resnico. Od njih sem prejel pismo za brata v Damasku, kamor sem šel, da bi tudi tamkajšnje vernike prignal v Jeruzalem, kjer naj bi bili kaznovani. Med potjo pa, ko sem se že bližal Damasku, se mi je zgodilo tole. Okoli poldneva me je nenadoma zaslepila močna luč z neba. Padel sem na tla in zaslišal glas, ki mi je rekel: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Vprašal sem: Kdo si, Gospod? In rekel mi je: Jaz sem Jezus Nazarečan, ki ga ti preganjaš. Moji spremljevalci so res da videli svetlobo, niso pa slišali glasu, ki je govoril z mano. Vprašal sem, kaj naj naredim, gospod. Gospod pa mi je velel, vstani in pojdi v Damask. Tam boš izvedel vse, kar ti je treba storiti. Zaradi blišče te svetlobe nisem nič videl, zato so me morali spremljevalci voditi za roko, dokler nisem prišel v Damask. V Damasku je živel neki Ananija, pobožen mož, ki se je držal postave in za katerega so pričevali vsi tamkajšnji judje. Prišel je k meni, se ustavil pred menoj in rekel, brat Savel, spreglej. In tisti hip sem ga zagledal. Na to je rekel, Bog naših očetov te je izbral, da spoznaš njegovo voljo in da vidiš pravičnega in slišiš glas iz njegovih ust, da boš pred vsemi ljudmi pričal zanj, kaj si videl in slišal. In kaj še čaka zdaj? Vstani in daj se krstiti. Operi se svojih grehov in kliči njegovo ime. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 16. poglavje od 15. do 18. vrstice. Jezus jim je rekel, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače in če bodo kaj stropenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Janez Krizostom pravi, Pavel želi predstaviti, kako veliko gorečnost je imel v češčenju Boga in kako je bil že od vsega začetka pozoren do postave. Vse to pa razodene zato, da bi dokazal, kako je bil primoran pridigati evangelij in sicer ne po človeški volji, temveč po božanski moči in tako pokazal na svojo vztrajnost, pozornost in voljo do učenja. Te besede namreč izrekel, da bi bile v dobrobit njegovim poslušalcem, ki pa so v resnici bile prava obtožba. A k sreči njegovi poslušalci niso bili kakor kamni, saj so s pozornostjo poslušali njegove besede. Iz svoje izkušnje Pavel vse učil, da je zaslužil biti vreden ljubezni ter voden po poti resnice. Origen pravi, vedeti moramo, da je v evangeliji vključeno vsako dobro delo narejeno Jezusu in se tudi njemu pripisuje vse tisto, kar je bilo storjeno njim in so zatem postali njegovi učenci. Zato je vsako dobro delo, ki ga storimo svojemu bližnjemu, že vključeno v evangeliji, kakor tudi to, da kdor izda Jezusove učence, posledično izda Jezusa. Sveti Efrem Sirski pa pravi, da je naš gospod s ponižnostjo govoril od zgoraj, da bi tudi voditelji njegove cerkve prav tako ponižno govorili. Razlaga odlomka iz Markovega evangelija. Sveti Hieronim pravi, potem, ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, ostali gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu. Sveti Janez Krizostom pa pravi, z obstajenjem je bila Jezusu, potem, ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter vsemi tistimi, ki bodo hodili za njegovim naukom. Misli Benedikta 16. Vseeno ne smemo misliti, da je bil Pavel na ta način uklenjen v slepi dogodek. Res je prav nasprotno, ker je ostali Kristus luč resnice, luč Boga samega. To je razširilo njegovo srce, ga odprlo za vse. V tem trenutku ni izgubil prav ničesar tistega, kar je bilo dobrega in resničnega v njegovem življenju, v njegovi dediščini. Na novo je namreč razumel modrost, resnico, globino postave in prerokov, ter se je vse to spet na novo prisvojil. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.